يا دليلا لحيرتي وأنيسا لوحدتي.
Svako živo biće će smrt okusiti i samo na sudnjem danu dobit ćete u potpunosti plaće vaše. I ko bude od vatre udaljen i u dženetu bedanj, taj je postigao šta je želio. A život na ovome svijetu je samo varljivo razlađivanje.
يا دليلا لحيرتي وأنيسا لوحدتي ومنيرا لظلمتي إن دجا ليل قربتي يا دليلا
لحيرتي www.l-ikhlas.com
ومنيرا لظلمتي إن دجا ليل قربتي لك من قلبي السلام سلام الأحبة لك من قلبي السلام سلام الأحبة أنا في ظلي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Zaista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Donosimo salavat i salam na posljednjeg Božijeg poslanika, Allahovog miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji slijede na putu istine do sudnjega dana. Na početku, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ovo je naše peto predavanje u kojem govorimo o propisima dženaze. Kao što znate, za one koji prvi put slušaju ova naša predavanja, za program po kojim radimo ova predavanja izabrali smo knjigu šeha Albanija rahmetullahi alihi, koju je on nazvao Propisi dženaze. Šeha rahmetullahi alihi tu knjigu je pisao malo više na stilom hadijskih učenjaka, spominjao je samo propise, nakon toga bi to argumentovao vjerodostojnim argumentima i ne bi mnogo ulazio u razilaženja islamskih učenjaka. Krenuo je nekim hronološkim redom, pa je govorio o tome kako čovjek treba da se ponaša na samrtnoj postelji, kako trebaju da se ponašaju oni ljudi koji su prisutni kod njega, kako treba da se ponašaju nakon što čovjek preseli i šta im je dozvoljeno, a šta nije dozvoljeno. Zadnje predavanje bilo je na temu znaci lijepog završetka. Večeras ćemo uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć obratiti jedno malo kraće predavanje, jedno malo kraće poglavlje u kojem šejh rahmetullahi alejhi govori o kupanju mejita, a to je 10. poglavlje. Sutra ako Bog da ćemo govoriti o dva propisa ili dva poglavlja: zamotavanje mejita u čefine i nošenje dženaze, i staćemo ako Bog da kod početka namaza. Što se tiče večerašnjih predavanja, šejh rahmetullahi alejhi počinje sa tačkom broj 28, pa kaže: kada neko preseli, postaje obaveza jednoj skupini ljudi da požure i da okupaju insana, znači mejita. Šejh rahmetullahi alejhi ovdje znači govori o dva propisa, pa kaže: kada neko umri, postaje obaveza jednoj skupini ljudi da požure da okupaju mejita. Odnosno, čak možemo kazati da je u ovoj rečenici šejh rahmetullahi alejhi spomenuo tri propisa. Prvo, govori o tome da je kupanje mejita kolegijalna obaveza. Poznat izraz, znači arapski, fard el kifaje. To znači, ako jedna skupina muslimana uradi tu obavezu, ostali nisu griješni, a ako je niko ne bi uradio, svi će biti griješni. Tako kažemo da je jedna skupina muslimana obavezna da okupa mejita. Također vidimo da kaže šejh rahmetullahi alihi treba da požure sa kupanjem. Ovdje su dva propisa: da požure i da okupaju mejita. Što se tiče toga da treba da požure, već smo citirali za te stvari argumenat poznati hadis Ebu Hurejre koji je u Buhari i Muslimu i kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme esri'u bil dženazeti, požurite sa dženazom, što znači treba požuriti sa svim mogućim stvarima kako bi dženaza što prije bila završena, a jedna od tih stvari jeste i da se požuri sa kupanjem mejita. A što se tiče obaveznosti kupanja, na to ukazuju hadisi, mi ćemo spomenuti dva. Prvi hadis kojeg smo mi još prije citirali više puta, onaj hadis kada je čovjek na Arefatu pao sa jahalice, slomio vrat, pa je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme naredio da se okupa, pa kaže igsiluhu bima'i wasidrin. Okupajte ga sa vodom i sa sidrom. Vidimo da ovdje Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme naređuje da se mejit okupa u naredbenoj formi. A poznato je, znači, pravilo, kao što će šejh rahmetullahi alejhi pretkraj predavanja to i pojašnjavati. Poznato je pravilo u šerijatu, kada neka stvar dođe u naredbenoj formi, ta stvar je vađib i obaveza sve dok ne dođe neki drugi argument koji ukazuje da ta stvar nije obaveza. Također hadis koji je u Buhari i Muslimu od Umu Atije radijallahu ta'ala anha, a njega ćemo nakon malo vremena citirati kompletnog, kada je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme ušao kod ove ashabike, a ona je kupala njegovu ćerku Zejneb, pa je kazao Božji poslanik igsilneha thalathan au khamsan au sab'an au akthara min zalik, okupajte je 3, 5, 7 ili više puta. Božji poslanik je kazao ovoj ashabik koja je bila poznata po tome da je kupala, znači, žene, kaže joj okupajte koga, njegovu čerku Zejneb, 3, 5, 7 ili više puta. Ali vidimo da ovaj hadis počinje opet naredbenom formom, okupajte je. Na osnovu ovih argumenata islamski učenjaci su kazali da je kupanje mejita kolegijalna obaveza. I po tom pitanju nema razilaženja, znači kupanje mejita je kolegijalna obaveza po konsenzusu islamskih učenjaka. Po konsenzusu islamskih učenjaka jedna skupina muslimana je obavezna da okupa mejita, a istog se samo izuzimaju određene skupine ljudi kao što je, na primjer, kupanje šehida. O tome ćemo, ako Bog, da govoriti malo poslije. To što se tiče 28. tački. 29. tačka kaže šejh rahmetullahi alejhi, prilikom kupanja mejita treba voditi evidenciju o sljedećim stvarima. Malo, ova tačka će biti malo duža i opširnija. Znači, kaže šejh rahmetullahi alihi, kada se kupa mejit, ona osoba koja kupa mejita trebala bi da vodi evidenciju o sljedećim stvarima. Prva stvar jeste da okupa mejita 3 puta ili više, shodno viđenju ili mišljenju onih koji obavljaju taj posao. Znači, prva stvar oko koje treba da čovjek vodi evidenciju kada je u pitanju kupanje mejita, jeste da okupa mejita 3 puta ili više, shodno mišljenju i viđenju onih osoba koje su preuzele na sebe taj posao. Znači, šejh, vidjet ćete kako je sad spomenuo, je 9 tačaka, nakon toga je spomenuo jedan argumenat koji ukazuje na ovo sve što je spomenuo. Druga stvar, kaže šejh, rahmetullahi alihi, da broj kupanja bude neparan. Da broj kupanja bude neparan. 3, 5 ili 7. Onako baš kako je spomenuto malo prije u hadisu Umu Atije, kada je Božji poslanik kazao Umu Atije, koja je kupala njegovu čerku Zejneb, okupajte je 3, 5, 7 ili više puta. S tim ovdje možemo spomenuti jednu stvar koju nije spomenuo šejh, a to je da je mejita dozvoljeno okupati jednom. Ako bi, znači, voda obuhvatila cijelo tijelo mejita, inšala, to je kupanje validno. Kao što je validno i kupanje insana koji je džunup, pa se okupa i jednom vodom, jednom se samo, znači, sapere, njegovo kupanje je validno. Tako i kupanje mejita je validno ako jednom bude, ali na osnovu onog hadisa islamski učenjaci kažu da je bolje, znači, da bude minimalno 3 puta. Ali ako bi iz nekih opravdanih razloga, da li zato što je nedostatak vode ili možda neka žurba ili nešto drugo, ako bi se mejit okupao samo jednom, validno, znači šerijatski, da voda dospije do svih dijelova njegovog tijela, to kupanje, inšallah, bi iznila validno. Treća stvar oko koje treba voditi brigu jeste da se sa vodom pomiješa sidr ili nešto drugo što ima funkciju čišćenja kao što je šampun, sapun ili nešto drugo. Znači da se sa vodom pomiješa sidr ili nešto što ima istu funkciju. A šta je funkcija? Funkcija je čišćenje. Znači pa možete staviti u zagradi šampun, sapun ili nešto slično tome. Četvrta stvar jeste da se stavi u vodu prilikom zadnjeg sapiranja miris. A kafur je najpreći. Znači tamo Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem preporučuje kada se medjit kupa da se zadnji put kada se sapira stavi u tu vodu neki miris. Najbolji miris koji preporučen jeste kafur kojeg je Božji poslanik preporučio, ali ako ne bi bilo tog mirisa i stavi se neki drugi miris, inša Allah, to je sve validno i ispravno. Peta stvar jeste, kaže šejh, da se raspletu pletenice i da se dobro operu. Znači ako je u pitanju kupanje ženi, onda je treba voditi evidenciju oko toga da se raspletu pletenice i da se dobro operu. Šesta tačka je slična ovoj, ne znam zašto je šejh baš posebno spomenuo, ali kaže da se rasplete kosa, broj šest. Broj sedam jeste da se kosa isplete u tri pletenice i da se prebace preko leđa. Ovo znači nakon kupanja da se kosa žene isplete u tri pletenice, a poslije ćemo spomenuti kakvoću toga, ali znači ovdje je bitno spomenuti da se kosa žene isplete u tri pletenice i da se prebace znači iza leđa. Osma stvar, da se počne sa desnom stranom i dijelovima abdesta. Također ona osoba koja kupa nekog medjita, treba da vodi evidenciju o tome da počne sa desnom stranom i da počne prvo sa dijelovima abdesta, to jest da uzme abdest medjitu, onako kako ga uzima živa osoba, nakon toga da počne kupati njegovu desnu stranu. A to ćemo, ako Bog da, na kraj predavanja u nekoliko minuta ćemo spomenuti svojstvo šerijatskog kupanja medjita. I deveta stvar, kaže šejh rahmetullahi alihi, Muškarce kupaju muškarci. Znači pod naslov je gore, treba voditi evidenciju sljedećim stvarima. Deveta stvar je da muškarca ili muškarce kupaju muškarci i da ženu kupaju žene. Sam šejh rahmetullahi alejhi kaže, s tim što se određene skupine izuzimaju iz ovoga, ali će to šejh rahmetullahi alejhi pojasniti poslije, nakon što spomeni argumenat za ovih devet tačaka koje smo spomenuli. Znači deveta tačka, kaže šejh rahmetullahi alejhi, treba paziti da muškarca kupaju muškarci, a da ženu kupaju žene, osim što iz ovoga se izuzimaju određene skupine ljudi. Dokaz za sve ovo što smo spomenuli do sad jeste hadis Umu Atije. To je ovaj hadis kojeg smo malo prije, samo jedan mali dio njegov citirali, hadis Umu Atije u Buhari i Muslimu. Ovaj hadis općenito, ako možemo koristiti radi spomenuti, to je jedan najjači hadis u ovom poglavlju, odnosno iz njega su uzeti skoro svi propisi vezani za ovo poglavlje kada je u pitanju kupanje medjita. Većina propisa je uzeta iz ovog hadisa. Kaže se u tom hadisu od Umu Atije, kaže, ušao je kod nas Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme, mi smo kupale njegovu ćerku Zejneb. Pa je kazao, okupajte je tri ili pet ili sedam ili više puta ako to vidite potrebnim. Pa sam rekla, neparno, pa je rekao, da. Zadnji put pomiješajte sa vodom kafur, kada završite obavijestite me. Pa kada smo završile, obavijestile smo ga, pa nam je dao svoj ogrtač i kazao, pokrijte je ovim ogrtačem. Rekla je, znači ona sad, Umu Atije, malo miješa, znači u ovom hadisu radnje koje su oni radili. Faktički sada je spomenula sve od prilike do kraja, pa se sada opet vraća šta su one radile i kako su radile, pa kaže, zatim smo joj raspleli kosu, a zatim oprale kosu, pa smo njenu kosu opleli u tri pletenice, jednu s prijeda, a dvije sa strani i prebacile ih iza. Spustili smo ih niz leđa. Rekao nam je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme, počnite sa desnom stranom i od dijelova tijela koji se peru pri abdestu. Vidite da ovdje kroz ovaj hadis, da je šejh Albani rahmetullahi alejhi iz njega uzeo ovih devet tačaka koje smo malo prije spomenuli. Hadis je zabilježio Buharija, Muslim, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, Ibnu Mađe, Ibnu Đarud, Ahmed, a hadis je bez imalo sumnje vjerodostojan samim time što se nalazi u Buhari i Muslimu. Deseta stvar koju spominje šejh da čovjek treba da vodi evidencije o toj stvari prilikom kupanja jeste da čovjek kada kupa mejita zamota svoju ruku u krpu. Znači da ne dodiruje mejita golom rukom, već da umota svoju ruku u krpu, kaže šejh, ili nešto što je slično krpi. Znači da čovjek zamota ruku u krpu ili u nešto drugo što je slično krpi. To će raditi ispod ogrtača nakon što se skine sva odjeća sa mejita. Nakon što se skine sva odjeća sa mejita. Tako su radili u vrijeme Božijeg poslanika, kao što upućuje hadisa Aiše. Znači, ponovit ćemo još jednom ovu stvar. Znači, treba voditi evidenciju o tome da čovjek zamota svoju ruku u krpu ili nešto slično njoj i da pere mejita ispod ogrtača nakon što se skine sva odjeća sa mejita. Tako su radili u vrijeme Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kao što na to upućuje hadis Aiše. Evo hadisa Aiše radijallahu ta'ala anha gdje kaže: kada su htjeli kupati Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kazali su: tako nam Allaha, mi ne znamo da li da skinemo odjeću sa Božijeg poslanika kao što činimo sa ostalim umrlim muslimanima. Vidite ovdje, iz ove rečenice islamski učenjaci su uzeli to da je za praksa za vrijeme Božijeg poslanika bila da su oni skidali sa mejita svu odjeću. Kako oni kažu? Tako nam Allaha, mi ne znamo da li da skinemo odjeću sa Božijeg poslanika kao što činimo sa ostalim umrlim muslimanima, ili ćemo ga kupati u odjeći. A sahabi, znači, kada je Božji poslanik preselio i došlo je vrijeme da trebaju da ga okupaju, razišli su se. Pa su neki kazali, treba skinuti odjeću Božijeg poslanika kao što se skidaju ostali mejiti. A drugi su opet iz poštovanja prema poslaniku kazali ne. Pa su se razišli oko tog pitanja. Ali vidimo u početku gdje kažu da li ćemo skinuti odjeću sa njega kao što skidamo odjeću i sa ostali mejita, znači ostali muslimanski mejita. Pa onda kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, pa kada su se razišli, ne znači tijelima, već kada su se razišli po tom pitanju, Allah ih je uspavao. Tako da su svi prisutni utonuli u duboki san. Tako da su njihove brade dotaknule njihova prsa. Znači, svi su tako duboko zaspali. Allah Đelešanu je dao da su svi zaspali toliko duboko da su se njihove brade, znači, spustile na njihova prsa. Pa su začuli nepoznati glas: okupajte poslanika u njegovoj odjeći. Pa su ustali i okupali poslanika u njegovoj odjeći. Sipali bi vodu po odjeći, trljajući njegovo tijelo odjećom. A Aisha je govorila: da sam znala šta će se desiti, ne bi niko okupao Božijeg poslanika osim njegove žene. Hadis je zabilježio imam Ebu Davud, imam Ibn Đarud, Hakim, Bejheqi, Tajalisi, Ahmed, a hadis je vjerodostojan. Znači, iz ovog hadisa se uzima pouka i propis, jedan od propisa, a neke propise ćemo poslije spomenuti, jeste i to da se mejit treba, znači da se sa mejita skinje sva odjeća. A poslije ćemo spomenuti da je obaveza vađi po konsenzusu islamskih učenjaka da se mejit, znači njegovo stidno mjesto, da se prekrije čaršafom i da nije dozvoljeno onoj osobi koja kupa mejita da gleda u njegova stidna mjesta. Znači, po konsenzusu islamskih učenjaka, osoba koja kupa mejita ne smije gledati u njegova stidna mjesta, već treba da to prekrije, znači, čaršafom ili platnom. Šejh rahmetullahi alihi sada se vraća malo nazad pa kaže iz četvrte tačke. A to je, šta je bila četvrta tačka? Da se stavi zadnji put u vodu miris. A najbolje kaže kafur, pa šejh rahmetullahi alejhi kao da se vraća pa kaže iz četvrte tačke se izuzima osoba koja preseli u ihramima. Sjećate se tamo hadisa kada smo govorili da je Božji poslanik kazao onim osobama koje su kupale tog ashaba koji je preselio u ihramima, kaže: "Wala tutayyibuhu", nemojte ga mirisati jer će on biti proživljen na sudnjem danu da donosi telbiju. Također, kaže šejh rahmetullahi alihi, iz devete tačke, a deveta tačka je bila koja da muškarca kupaju muškarci, a ženu kupaju žene, kaže šejh rahmetullahi alihi, iz te devete tačke se izuzimaju supružnici. Iz te tačke se izuzimaju supružnici. Pa kaže šejh, svakom od njih je dozvoljeno da preuzme kupanje svog supružnika zato što nema dokaza koji to zabranjuju, a osnova je da je to dozvoljeno, a naročito to potvrđuju hadisi. Vidimo kako šejh rahmetullahi alejhi jačinu njegovog fikha i njegovog znanja u nekoliko riječi nam pojašnjava ovaj propis. Pa kaže, dozvoljeno je supružnicima da jedno drugo kupaju nakon smrti. Pa on to argumentuje. Kaže, zato što nema argumenta koji ukazuje da je to zabranjeno. Prva stvar. Nema dokaza koji ukazuje da je to zabranjeno. A kaže, naročito nakon toga možemo pridodati i to da hadisi vjerodostojni potvrđuju da su te oba dvije situacije dozvoljene, a šta su te dvije situacije? Da je dozvoljeno mužu da kupa svoju suprugu i da je dozvoljeno supruzi da kupa svoga muža. Pa prvi hadis jeste hadis kojeg smo malo prije citirali od Aiše, ovaj zadnji samo dio gdje kaže Aiša radijallahu ta'ala anha, da sam znala šta će se desiti, ne bi niko okupao Božijeg poslanika osim njegove žene. A što se tiče argumenta koji ukazuje na to da je dozvoljeno mužu da kupa suprugu, jeste hadis Aiše da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam jednog dana došao sa dženazi. Kaže Aiša, a mene je bolila glava i ja ukala sam, pa je kazao Boži poslanik, ne smijeta ako preseliš prije mene, okupat ću te, zamotati u čefine, klanjati dženazu i ukopati te. Hadis je zabilježio Imam Ahmed, Imam Darimi ibn Mađe, a hadis je vjerodostojan. Ovo znači sada što spominjemo, to nije govor šeha rahmetullahi alihi, već je to neka opaska koju sam ja pridodao, čisto koristi radi. Znači kada pogledamo u knjige prava i fikha, vidjet ćemo da nema razilaženja kod islamskih učenjaka je li dozvoljeno ženi da kupa čovjeka. Po konsenzusu islamskih učenjaka, ženi je dozvoljeno da okupa svoga muža nakon smrti. Po konsenzusu. Na osnovu onog hadisa malo prije Aiše radijallahu ta'ala anha gdje kaže da sam znala šta će se desiti, ne bi okupao Božijeg poslanika niko osim njegovih žena. A što se tiče toga da čovjek kupa svoju ženu, velika većina islamskih učenjaka zastupa mišljenje da je mužu dozvoljeno da kupa suprugu, a jedan od učenjaka koji to zastupa jeste i šejh Albani rahmetullahi alejhi koji to potvrdio malo prije. S tim što ćemo naći učenjake hanefijske pravne škole i još nekoliko učenjaka iz prvih generacija koji su to smatrali zabranjenim, argumentujući to analogijom gdje kažu da čovjek kada preseli njegova supruga, prekida se bračni ugovor i ona time postaje njemu strankinja i njemu nije dozvoljeno da je kupa, zato što je ona znači strankinja njemu. Ali vidimo da znači ovaj hadis koji je spomenuo Šejh Albani rahmetullahi alejhi od Aiše, da je Božji poslanik kazao, ne smije tako umiješ prije mene, ja ako ti znači umiješ prije mene, ja ću te okupati, pa zamotati u čefine, pa ukopati. Vidimo da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme spomenuo to da bi on okupao Aišu radijallahu ta'ala anha. Također Šejh Albani u jednoj drugoj knjizi koja se zove Irwaul Galil spominje vjerodostojnu predaju da je Ali radijallahu ta'ala anhu sa Esmom okupao Fatimu. Kada je Fatima preselila, Ali radijallahu ta'ala anhu je okupao svoju ženu Fatimu. I to je znači predaja kod imama Bejheqija, koliko se sjećam. Uglavnom, predaja je vjerodostojna. Šejh Albani rahmetullahi alihi smatrao je ovu predaju vjerodostojnu da je Ali radijallahu ta'ala anhu okupao Fatimu nakon njeni smrti. I treća stvar, odgovor na analogiju, da analogija nije ispravna, ukazuje na to da kada preseli žena, čovjek ima pravo da je nasljeđuje i to ukazuje da bračni ugovor ima svoje posljedice i nakon smrti, tako da je dozvoljeno čovjeku da kupa svoju suprugu nakon smrti, Allah Dželešanu najbolji zna. 13. stvar, znači o kojoj treba voditi evidencije prilikom kupanja, ili možda neki drugi broj, jeste da preuzme obavezu kupanja onaj ko najbolje zna kupanje po sunnetu. Da preuzme kupanje, obavezu kupanja onaj ko najbolje zna kupanje po sunnetu, a naročito ako je neko iz porodice mejita ili njegovih rođaka. Jer su oni koji su kupali poslanika bili po spomenutim svojstvima. Ponovit ćemo još jednom da bi zapisali oni koji zapisuju. treba voditi evidencije oko toga da preuzme obavezu kupanja onaj ko najbolje zna kupanje po sunnetu, a naročito ako je neko iz porodice Mejita ili njegovih rođaka, jer su oni koji su kupali poslanika bili po spomenutim svojstvima. Sada ćete vidjeti kako dolazi do izražaja fikh, razumijevanja hadisa. Pa, na primjer, hadis od Alije radijallahu ta'ala anhu kaže: ja sam kupao poslanika i gledao sam da li je ostalo nešto što izlazi iz mejita prilikom kupanja, pa nisam vidio ništa. Bio je lijep i dobar u životu i nakon smrti. Ovu predaju je zabilježio Imam Ibn Mađe, Hakim El Bejheqi, a predaja je vjerodostojna. Pogledajte Alijin govor. Kaže Alija: ja sam kupao poslanika i gledao sam da li je ostalo nešto što izlazi iz mejita prilikom kupanja, pa nisam vidio ništa. Bio je lijep i dobar u životu i nakon smrti. Ovo ukazuje, braćo moja draga, da je Alija imao iskustvo u kupanju. Sada da nekome od nas neko kaže: hajde okupaj mejita, da li bi znao ovo da čovjek treba da pazi da li će nešto izići iz mejita kako bi se to očistilo pa da se mejit ponovo okupa? A vidimo ovdje Alija ukazuje to, znači ovaj njegov govor ukazuje da on imao iskustvo, a ujedno Imam Alija radijallahu ta'ala anhu bio je, znači, rođak Božijem poslaniku, bio je povjerljiv i imao je iskustvo, znao je, znači, kako se mejit kupa po sunnetu Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam. 30. tačka, znači, ovo je sa ovom stvari koju smo sada spomenuli, time završajmo onu 29. tačku, sada prelazimo na 30. tačku, pa kaže šejh rahmetullahi alaihi: onaj ko okupa mejita, njega očekuje velika nagrada. Onaj ko okupa mejita, njega očekuje velika nagrada. Hajde, zna li neko od prisutnih, šta je nagrada čovjeku ako okupa mejita? Dobro. Kaže šejh rahmetullahi alejhi: onaj ko okupa mejita, njega očekuje velika nagrada ako se ispuni dva uvjeta. Dva uvjeta. Prvi uvjet jeste da prekrije eventualne mahane koje sazna prilikom kupanja mejita. Čovjek, na primjer, ima neku mahanu na tijelu ili nešto drugo, čovjek kada kupa, sazna tu mahanu, znači treba i obavezan je da sakrije tu mahanu kako bi inšala dobio tu veliku nagradu koja se obećaje za kupanje mejita. Jer čovjek u većini slučajeva nosi odjeću i možda ako ima neki mahana, on to prekrije odjećom. Ali kada neko kupa mejita, on te stvari vidi. I znači, i tekako je preporučeno i zabranjeno je da čovjek kazuje te mahane. Pa, kaže šejh rahmetullahi alejhi, to zbog hadisa da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao: ko okupa muslimana pa prekrije ono što vidi, Allah će mu oprostiti 40 puta. Ko okupa muslimana pa prekrije ono što vidi, Allah će mu oprostiti 40 puta. A komu iskopa kabur i sahrani ga, misli se, znači, zatrpa, pokopa ga, teći će mu nagrada kao nagrada da ga je nastanio do sudnjeg dana. Kad čovjek ode i nekome iskopa mejitu, iskopa kabur, kaže, on će imati nagradu, teći će nagrada do sudnjeg dana, sve, tolika nagrada kao da mu je dao stan do sudnjega dana. Odnosno, jesi, dao si mu stan u kojem će živjeti, ako Bog da, sve do sudnjega dana. I treća stvar, kaže se u ovom hadisu: a koga odjene čefinima, Allah će ga odjenuti na sudnjem danu u džennetsku odjeću od dibe i kadife. Hadis je zabilježio Imam Ibn Hakim El Bejheqi od Ebu Rafije, a hadis je vjerodostojan. U predaji imama Taberanija stoji gore gdje se kaže oprostit će mu 40 puta, kaže se kod njega oprostit će mu 40 velikih grijeha. Znači, ko okupa brata muslimana i prekrije njegove osobine, Allah će mu oprostiti 40 velikih grijeha, kao što je došlo u predaji imama Taberanija rahmetullahi alihi. I drugi uvjet, znači ovo je bio prvi uvjet da bi čovjek dobio veliku nagradu za kupanje mejita, prva stvar jeste da sakrije eventualne mahane koje sazna, i druga stvar jeste da to uradi tražeći Allahovu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo, ne tražeći dunjalučku nagradu, niti zahvalu, niti bilo šta od ovu dunjalučki dobiti. Znači da tim dijelom traži Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo, ne želeći time ovu dunjalučku nagradu, niti zahvalu, niti bilo kakvu ovu dunjalučku dobiti. Kaže šejh rahmetullahi alihi, kao što je opće poznato da Allah ne prima osim dijela koja su urađena iskreno radi njega, na to ukazuju mnogi argumenti, pa je šejh spomenuo mnogo argumenata, ali pošto ovo nije vrijeme spominjanja, dovoljno je spomenuti onaj hadis Omera radijallahu ta'ala anhu, innamal a'malu binniyat, zaista se djela cijene i vrednuju po namjerama. To je jedan hadis koji je spomenuo šejh rahmetullahi alihi, spomenuo je više hadisa, ali ja nisam smatrao da ih trebamo prevoditi. 31. tačka, uglavnom da rezimiramo prije nego što spomenu 31. tačku, znači šejh rahmetullahi alejhi kaže, ona osoba koja okupa mejita, očekivati je za nju veliku nagradu po dva uvjeta. Prvi uvjet je da sakrije ili prikrije eventualne mahane koje vidi prilikom kupanja, i druga stvar da tim dijelom želi samo Allahovu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo, da ne traži nikakvu ovu dunjalučku nadoknadu. 31. stvar jeste propis, pohvalno je kupanje onome ko okupa mejita. Pohvalno je kupanje onome ko okupa mejita. Zbog riječi Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme, men gasale mejitan falyagtasil wa men hamalahu falyatawadda. Riječi Božijeg poslanika, ko kupa mejita neka se okupa, a koga nosi neka abdesti. Znači riječi Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme gdje kaže, ko kupa mejita neka se okupa, a koga nosi, ko nosi samo dženazu, neka abdesti. Hadis je zabilježio imam Ebu Davud, et-Tirmizi, Ahmed od Ebu Hurejre, a hadis je vjerodostojan. Vidimo ovdje dolazimo u, znači, da kažemo jedan problem, a to je, vidimo da je ovaj hadis u naredbenoj formi, a malo prije smo mi spomenuli jedno pravilo, a to je, kada neka stvar dođe u naredbenoj formi, ta stvar je obaveza sve dok ne dođe neki drugi argumenat koji tu naredbenu formu spušta na neki niži nivo. Vidimo ovdje, kaže Božji poslanik, ko kupa mejita, neka se okupa, naređuje, a koga bude nosio, neka abdesti. A šta smo, kako smo počeli rečenicu, kaže šejh, pohvalno je da se okupa. Pa šejh rahmetullahi alejhi, da bi pojasnio čitaocima, zašto je on kazao da je pohvalno, a da nije obaveza, kaže šejh rahmetullahi alihi, osnova je da kada dođe propis u naredbenoj formi da je to vađib, ali to nisam kazao radi dva hadisa. Šejh rahmetullahi alihi pojašnjava zašto nije smatrao kupanje nakon što neko okupa mejita obavezom. Pa kaže, to nisam smatrao zbog dvije predaje, zbog dva hadisa. Prvi hadis, kaže Božji poslanik sallallahu alihi wasallame, kada okupate mejita, niste obavezni da se okupate, jer vaši mejiti nisu nečisti, dosta vam je da operete ruke. Hadis je zabilježio imam Ibn Hakim, El Hakim, Bejheqi, a hadis je dobar. Znači, Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme je kazao, kada okupate mejita, niste obavezni da se okupate, jer vaši mejiti nisu nečisti, dosta vam je da operete ruke. Također, predaja, znači druga predaja zbog koje šejh Albani rahmetullahi alejhi nije kazao da je to obaveza, jeste predaja od Ibnu Omera gdje kaže, mi smo kupali mejite, pa su se neki kupali nakon toga, a neki nisu. Vidimo znači da ashabi nisu praktikovali to da je obaveza, već su neki se kupali, a neki nisu. Ovu predaju zabilježio imam Darakutni, a predaja je vjerodostojna od Ibnu Omera radijallahu ta'ala anhu. Dobro, znači shvatili ste ovaj propis da nije čovjeku obaveza da se okupa od kupanja mejita, niti da uzme abdest nakon njegovog nošenja. 32. Tačka broj 32. Nije propisano kupanje šehida koji preseli u borbi, pa makar bio džunup. Nije propisano kupanje šehida koji preseli u borbi. Ovo se odnosi samo propis na šehide koji preseli u borbi, baš oni šehidi koji su ashabi uvijek smatrali. Kada god je Božji poslanik pitao ko su šehidi kod vas, oni su uvijek rekli oni koji preseli u borbi. E ti šehidi, oni se ne kupaju, kaže šejh rahmetullahi alihi, pa makar bio i džunup. Hajde sad ja vas upitam prije nego što zapišemo hadis. Ko je poznati ashab kojih su kupali meleki? Greške. Dalje, ko ima još reći? To trebate svi znati, ja hoću vas zapitam, imaju još jedan ashab za kojeg ja nisam znao da su ga meleki okupali dok nisam čitao ovu knjigu, a poznato je da su Hanzalu okupali meleki, Allah vas pomogu. Već postoji još jedan ashab kojeg su okupali meleki, a mi to u 99% slučajeva nismo nikada čuli za te hadise vjerodostojne. Znači poznati su hadisi i čak ashab Hanzala, njega su zvali Glasilul Melaike, onaj koga su okupali meleki. To je poznato, citirat ćemo predaj za to, ali Šejh Albani rahmetullahi alejhi ovdje navodi predaju vjerodostojnu gdje stoji da su meleki okupali Hanzalu i da su okupali Hamzu ibn Abdul Muttaliba, jer su obodvojica preselili na Uhudu i obodvojica su bili džunup u tom stanju kada su preselili. Pa dobro, pišemo, kaže Šejh rahmetullahi alejhi, o tome govori hadisi. Od Džabira radijallahu ta'ala ukazao je poslanik, kada je govorio ovo, znači isječak iz hadisa, pa je kazao, ukopajte šehide sa njihovom krvlju. Pa i ovdje on kaže, i nisu ih kupali. Znači Božji poslanik je naredio da se šehidi zakopaju sa njihovom krvlju i onda on kaže, i nisu ih kupali. Pa je kazao Božji poslanik, ja sam svjedok njima, zamotajte ih sa njihovom krvlju. Nema rane koja je zadobijena na Allahovom putu, a da neće doći na sudnji dan. Kako krvari, boja, boja krvi, a miris, miris miska. Hadis je zabilježio Imam Buharija, Ebu Daud, Nesai i Et-Tirmizi. Drugi hadis koji ukazuje na malo prije spomenuti propis jeste hadis od Ebu Berzi, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme bio u jednoj od bitaka. Ko zna po čemu je poznat ashab koji se zvao Džulejbib? Džulejbib. To je... Jel, kada se u bosanskom kaže nešto smanjena riječ deminutiv. To je deminutiv od riječi džilbab, znači mali džilbab. Asab se zvao, tako njegovo ime bilo u jezičkom značenju, džilbab, mali džilbab. Znači bio je jedan asab koji, Allah ga iskušao time, nije bio mnogo lijep, pa nije se mogao ženiti, pa Boži poslanik je poslao u jednu porodicu da ga ožene, pa oni nisu malo htjeli da pristanu, pa je ta čirka bila svjesna toga i kazala, kako možete odbiti prostca kojeg je poslao Božji poslanik, pa su ga oženili, pa je, znači ovaj hadis, čućete koliko je taj ashab imao veliko mjesto kod Božjih poslanika. Kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme, odnosno ovaj Ebu Berze govori, poslanik je bio u jednoj od bitaka, pa je kazao ashabima, nedostaje li vam neko? Pa su kazali, nedostaje taj, taj i taj. Pa je ponovo upitao Božji poslanik, nedostaje li vam neko? Pa su rekli, ne, nedostaje više niko osim onih koji smo spomenuli. Pa je kazao Božji poslanik, meni nedostaje Džulejbib, tražite ga. Pa su ga tražili u preminulim, pa su ga našli pored sedmorice koje je on ubio, pa su ga ubili. Pa je došao Božji poslanik i stao kod njega i kazao, ubio je sedmoricu, a zato im su ga ubili. On je od mene, znači on je moj, pa je to ponovio tri puta. On je od mene, on je od mene, on je od mene. Pa ga je podigao Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme na svojim podlakticama, pa mu je iskopao kabur i spustio ga u njega i nije spomenuo kupanje. Hadis je zabilježio Imam Muslim, Et-Tajalisi i Imam Ahmed. Vidite ovdje također što smo citirali ovaj hadis. Citirali smo ga da bi uzeli propis da se šehidi ne kupaju. Već vidimo da je Božji poslanik kada je našao ovoga sahaba Džulejbiba, da ga je podigao na svojim rukama, odnio ga i zakopao, znači ne spominjući da ga je kupao. I treći hadis koji ukazuje na ovu stvar, hadis od Enesa radijallahu ta'ala anhu, šehidi Uhuda nisu kupani i zamotani su u svojoj krvi i nije im klanjao Božji poslanik pa u jednoj predaji osim Hamzi. Znači vidimo ovdje također iz ovog hadisa da Enes radijallahu ta'ala anhu kaže šehidi Uhuda njima, znači oni nisu kupani i zakopani su sa svojom krvlju i nije im klanjao Božji poslanik pa u jednoj predaji osim Hamzi. Hadis je zabilježio Ebu Davud, Et-Tirmizi, Ahmed, a hadis je dobar. I četvrti hadis koji ukazuje na to da se šehidi ne kupaju, znači pa makar preselili i u stanju džunupluka, jeste hadis od Abdullaha ibn Zubeira o događaju na Uhudu i preseljenju Hanzale ibn Ebi Amira, Kaže, rekao je poslanik, vašeg prijatelja kupaju meleki, pa pitajte njegovu suprugu. Pa je kazala, izašao je, a bio je džunup. Kada je čuo poziv u džihad, pa je kazao, Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme, zato su ga okupali meleki. Hadis je zabilježio Imam Ibn Hibban, Imam El-Hakim El-Bejheqi, a hadis je dobar. U predaji od Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu stoji, poginuo je Hamza ibn Abdul Muttalib i Hanzala, a bili su džunup, pa je rekao poslanik, vidio sam meleke kako ih kupaju, hadis je dobar. U predaji od Ibn Abbasa stoji, poginuo je Hamza ibn Abdul Muttalib i Hanzala, a bili su džunup, pa je rekao poslanik, vidio sam meleke kako ih kupaju, ovaj hadis je dobar. U ostalom dijelu predavanja koje neće inša Allah mnogo potrajati, neki 5-6 do 10 minuta, spomenut ćemo, braćo moja draga, ukratko, teoretski kako izgleda način kupanja medjita, ali prije toga ćemo spomenuti nekoliko propisa koje nije spomenuo šejh rahmetullahi alejhi, nisu to neki veliki i bitni propisi, ali spomenut ćemo i čisto koristi radi. Prva stvar, pa način kupanja možete staviti pod naslov. Prva stvar možete staviti, znači, kao neke podtačke, kao napomene koje šejh rahmetullahi alejhi nije spomenuo, jeste medjita će kupati osoba koja ima prethodno iskustvo. Znači, zato smo spomenuli hadis od Alije radijallahu ta'ala anhu, također hadis Umu Atije. U nekim predajima stoji da je Umu Atije bila poznata po tome da je kupala žene, pa kada bi neka žena preselila, oni su slali po nju da ona kupa žene, tako da vidimo da se u tome gleda, znači, u kupanju mejita, da to preuzme na sebe osoba koja ima iskustvo. Također jedna stvar koju šejh nije spomenuo, a lijepo je da se zna, to je mejit ima pravo da oporuči ko će ga kupati i ko će mu dženazu klanjati. Mejit ima pravo da oporuči. Kaže čovjek, na primjer, imao je dobrog prijatelja ili zna da je neko pobožan ili povjerljiv ili iz nekog drugog razloga i kaže u vasijetu, ja ostavljam u oporuku u testamentu da mi dženazu klanja taj i taj, da me okupa taj i taj. I poznati su primjeri tabiina i ashaba koji su znali govoriti za pojedinog ashaba, hoću da mi dženazu klanja, na primjer, Ebu Hureyre, hoću da me okupa Ebu Derda i tako. Znači, to je poznata njihova praksa. I ako mejit ostavi u oporuku nekoga, on je najpreća osoba. Tada, znači, on postaje najpreća osoba. A ako nema oporuke, onda oni koji su bliži mejitu, oni su najpreći. Znači, ako preseli otac, a ima sina, najpreći njegov sin je da on to preuzme na sebe, ako potpada pod one uvjete koji smo malo prije spominuli. Ali, ako taj otac stavi u testamentu neko ko nije od njegovih sinova, čak neko ko nije ni bližnji rod, ta osoba koja je, znači, u testamentu i oporuci, ona je najpreća, znači, da ona preuzme na sebe to. Također, znači, kao što smo spominuli, ako nema vasijeta, onda one osobe koje su najbliže medjitu, one su najpreće da kupaju medjita. Što se tiče kupanja kjafira, muslimani nisu obavezni da kupaju kjafire, niti da ih zamotavaju, niti da ih, znači, ukopavaju, ali to po konsenzusu islamskih učenjaka, ali ako nema niko drugi, znači kjafir, nevjernik preseli u muslimanskoj sredini i nema nikog od svojih, onda je po ispravnom mišljenju islamskih učenjaka dozvoljeno tog nevjernika okupati, zamotati u čefine i otići zakopati, znači bez da se klanja njemu dženaza, niti da mu se traži oprost. Po konsenzusu islamskih učenjaka ovo nije dozvoljeno zadnje dvoje, da mu se klanja dženaza, niti da se za njega traži oprost. Ali ima razilaženje da li je dozvoljeno njemu da ga čovjek okupa, da ga zamota i da ga zamota u čefine. Ispravno mišljenje je da je to dozvoljeno ako nema niko drugi. Jer Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme je naredio Ali radijallahu ta'ala anhu kada je preselio Abdul Muttalib. Poslao je Aliju i naredio mu da ga okupa i da ga zakopa. Da zakopa Ebu Taliba. Ebu Taliba. Od ta predaja je vjerodostojna gdje stoji da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme naredio ovome Ali radijallahu ta'ala anhu da zakopa Ebu Taliba. S druge strane, također ne postoje argumenti koji ukazuju da je to zabranjeno. Znači, postoji tu razilaženje da li to se može ili ne može, ali kada pogledamo u šerijat, nećemo naći argumente koji ukazuju da je to zabranjeno, a s druge strane imamo argumenat koji ukazuje da je Božji poslanik dozvolio i naredio Ali da ukopa Ebu Taliba i tako, na osnovu toga kažemo, ako nema niko od njegovih, znači, rođaka, nevjernika, onda je to dozvoljeno muslimanima. Što se tiče toga da kjafir kupa muslimana, to ne može, znači, po stavu sve ulemi. Ne može kjafir kupati muslimana. Sada možemo krenuti nekim hronološkim redom, ako mognemo se držati tog reda. Uglavnom, medjit, kada se postavi na sto za kupanje, skinut će se sa njega odjeća, ako to već nije prethodno učinjeno. Znači, kada se medjit postavi na sto za kupanje, sa njega će se skinuti odjeća, ako to prethodno nije učinjeno, ali kad? Nakon što se njegovo tijelo prekrije, braćo moja draga, čaršafom. Znači, kada medjita hoće ljudi rasprimati, pokrije se medjit čaršafom, kako se njegova stidna mjesta ne bi otkrila prilikom skidanja odjeći. Tako, po konsenzusu islamskih učenjaka, nije dozvoljeno da se, znači, skida odjeća sa medjita, a da nije da nisu prekrivena njegova stidna mjesta, i nije dozvoljeno po konsenzusu islamskih učenjaka gledati u stidna mjesta medjita. Također, ako je medjit stariji od 7 godina, nije dozvoljeno dodirivati golom rukom njegova stidna mjesta. Znači, nije dozvoljeno, ako je medjit stariji od 7 godina, golom rukom dodirivati njegova stidna mjesta, već je obaveza da se ruka zamota, da se ruka zamota u krpu, peškir, znači, ili nešto slično tomi. Nakon što je se to uradilo, znači, nakon što je se medjit raspremio, šta se radi? Prva stvar, medjit se polako ispravi u sjedeći stav. Medjit se polako ispravi u sjedeći stav i lagano, osim trudnica, znači, iz ovaj propis ne obuhvata trudnicu, lagano se rukom pritisni njegov stomak, kako bi izišlo iz njegovog stomaka ono što treba da iziđe i ono što je spremno da iziđe. Ako ima nešto u njegovom stomaku, da bi izišlo, kako ne bi nakon kupanja taj neđase, znači, uprljao čefine. Zato, znači, islamski učenjaci kažu, kada se medjit postavi za kupanje, polako i lagano se ispravi u sjedeći stav i lagano se pritisni njegov stomak, ako ima nešto za izižda, iziđi. I ovo je stav 4 pravne škole, znači, da se medjit treba podignuti u sjedeći stav i da se lagano pritisni njegov stomak, osim iz ovog propisa izuzmeju trudnicu koja je preselila u njenom stomaku i mrtvo dijete, kažu, kako ne bi taj pritisak bio, znači, razlogom da dijete iziđe iz stomaka. Dobro. Nakon toga uzima se abdest medjitu. Ima tu razno razni razilaženja. Da li medjitu čistiti usta, ne čistiti usta. Oko toga nećemo ulaziti, znači, pošto su to neke sitnice i nemamo dovoljno vremena za to. Ali, kažemo, generalno, medjitu se uzima abdest kao što se uzima živoj osobi. S tim što zasigurno ne može se medjitu, znači, potpuno uzeti abdest kada je u pitanju ispiranje usta i nosa, jer zna se da ispiranje usta biva da čovjek uzme vodu u usta i da je on malo provrti u ustima i da vodu uvuče u nos. Ako je medjit mrtav, ne može on uvući vodu u nos, pa da voda ta poslije se isjekne, tako da, znači, u osnovi, i kada je u pitanju uzimanje abdesta za živu osobu, po ispravnijem mišljenju i većinskom dijelu islamskih učenjaka, pranje usta i nosa je sunnet. Dobro, nakon toga, nakon što se uzme abdest medjitu, kupa se prvo i čisti se i perije se glava, što obuhvata lice, kosu, bradu, sve, znači, što je na glavi. Ako su u pitanju žene, govorili smo kako se treba ponašati, treba rasplesti pletenice, kosu dobro oprati, nakon toga oplesti tri pletenice, jednu naprijed, dvije sa strane, i sve te pletenice prebaciti nazad. Nakon toga perije se desna strana, cijela desna strana, nakon toga se medjit okreće, ali, znači, neće se medjit spuštati na stomak, već će se, znači, okretati preko leđa, i nakon toga se perije njegova lijeva strana i na taj način je završeno kupanje medjita. S tim što je treba naglasiti da bi validno bilo kupanje medjita, treba da voda dospije do svih dijelova tijela. Kao što je ovaj propis kada je u pitanju kupanje živog čovjeka. Znači da bi kupanje bilo validno, treba da voda dospije do svih dijelova tijela. Zatim, znači ako se vidi potreba, kao što je kazao Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme, takvo kupanje se ponovi više puta. Ta potreba, znači, dosta slučajeva biva ako nešto iz medjita izlazi, znači oni ljudi koji kupaju imaju iskustvo u tim stvarima, vide da li ima potrebe da kupaju 3, 5 ili 7 puta. Nakon kupanja medjice posuši peškirom kako se čefini ne bi smokrili prilikom zamotavanja i nastupa zamotavanje medjita, a mi ćemo ako Bog da govoriti sutra o tom poglavlju zamotavanje medjita u čefine i propisi vezani za tu tematiku i govorit ćemo o propisima nošenja dženaze do kabura. I tu ćemo ako Bog da, ako nas Allah poživi, stati do sljedeće sedmice kada ćemo govoriti detaljnije o propisima klanjanja dženaze namaza. Do sad je sve bilo propisi dženaze, sljedeći hefte ako Bog da propisi dženaze namaza. Na kraju molim Allaha dželešanuhu da nas poduči propisima naše vjere, molimo ga subhanu wa ta'ala da nas učvrsti ovim teškim vremenima i molimo ga subhanu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu, da pomogne muslimane na svim mjestima. Na kraju subhaneke Allahumma wa bihamdike ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. يا كريما ما لفضلك من نفادي
إسلامسكي ويب بورتال www.l-ikhlas.com
أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يهدي